Os veciños da Coroa levan 20 anos agardando polas escrituras das súas casas. E nós levamos máis de 2 meses agardando a que Lara Méndez convoque a xunta de voceiros que lle solicitamos dende o Partido Popular. Pero aínda que sexa tarde, hoxe é unha boa nova. Hoxe convocounos a esa xunta de voceiros e ademais hoxe a alcaldesa de Lugo tivo que recoñecer que a proposta que fixemos dende o Partido Popular fai unhas semanas para resolver o problema das vivendas da Coroa era a proposta correcta. E era a proposta correcta do Partido Popular porque era a que estaba xa consensuada previamente con técnicos municipais. Por tanto, a alcaldesa tivo que dar razón ao Partido Popular e agora agardamos que o antes posible estes veciños poidan dispoñer das escrituras das súas vivendas que levan 20 anos ocupando e 20 anos de gobernos socialistas sin entregarlas. Só hai que facer un proxecto de parcelamento, aprobalo en xunta de goberno local para posteriormente inscribilo en catastro e no rexistro da propiedade. 20 anos para facer algo que se podía facer en 3 meses.